The Voice of America.
አፍሪካ ጽፈት ካብ ዘይብሉ ቁጠባው ዕብየት ወፅያ ዕምቆ ዘሎ ለውጢ ክተምፅእ ኣለዋ ኢሎም ይሰናበቱ ዘሎ ዋና ፀሓፊ ኢኮኖሚያዊ ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ቁጠባዊ ዕብየት ዋላ እንተሃለወ እውን በዝሒ ኣብ ድኽነት ይነብር ዘሎ ህዝቢ ከም ዘይነከየ ዋና ፀሓፊ ካርሎስ ሎፔስ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው ይልኢኹልና ገብረ ከቅርቦ እዩ።
ዋና ቤት ፅሕፈቱ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ብዋና ፀሓፍነት ዘገልገሉ ካርሎስ ሎፔዝ ኣብ እዋን ስልጣን ዘመኖም ዝሓሸ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ይዝረበሎም። ንሶም ልማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕብየት እንተተመዝገበ እውን ኣብዝሓ ህዝቢ ክርባሕ ዝኽእል እዚ ናይ ሕዚ ኣካይዳ ምዕባለ ክቕየር ከሎ እዩ ኢሎም። ዕምቀትን ማሓወራዊ ቅርፂ ቁጠባ ዝልውጥ ዕብየትን እዩ ዘድልየና ኢሎም።
A lot of people from Kibera or from Mercato have grown out of poverty.
ካብ ኪቤራ ኬንያ ከሳብ መርካቶ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሰባት ካብ ድኽነት እንተወፁ እውን ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ዝነብሩ ሰባት በዝሖም ሎም እውን ክንድቲ ዝፀንሐ እዩ። ሎሚ ካብ ንሰርሖ ዘለና ዝበለፀ ክንፍፅም ይግባእ።
ኣብ ኣፍሪካ መጠን ድኽነት ምቕናሱ ዝገልፁ ሓበሬታታት እንተሃለዉ እውን ብኣንጻሩ ግን ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፅራ ኣብ 1990 ካብ ዝነበረ ቁፅሪ ድኻ ህዝቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ከም ዝበዝሕ ይግለጽ ኣሎ። ካርሎስ ሎፔዝ ቅድም ክብል ኮፊ ኣናን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካ ሕቡራት መንግስታት ብምዃን ዘገልገሉ እዮም።